ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ce nu negociază deschis partidele formarea noului guvern? Versiunea analistului Valeriu Vasilică.
Pentru că Partidul Democrat, înainte de alegeri, a schimbat conducerea tuturor organelor de control și de reglementare. În felul ăsta, Partidul Democrat ar putea nici să nu fie la putere.
Mersul transnistrenilor cu autobuzul la vot se va repeta și la prezidențialele ucrainene, dar acum se știe măcar cine îi transportă.
De la reprezentanța diplomatică ucraineană de la Chișinău am aflat că ar fi vorba despre organizații etnoculturale ucrainene care ar funcționa în regiunea estică și care ar fi organizat și până acum acțiuni similare în timpul scrutinelor din țara vecină.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre implicarea jurnaliștilor în politică. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a discutat cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, inclusiv despre situația postelectorală moldoveană, la o zi după ce Rusia a spus că emisarul american s-ar amesteca în treburile interne ale Republicii Moldova. Într-un comunicat de presă de la guvern se spune că premierul moldovean și ambasadorul Derek Hogan cred că partidele care au intrat în Parlament trebuie să dea dovadă de maturitate și să coopereze la formarea noului guvern. Joi, Ministerul de Externe de la Moscova calificase drept dictat american pentru Moldova un articol publicat la 25 martie de ambasadorul Hogan în presa moldoveană, care recomanda, printre altele, noului guvern cultivarea de relații bune cu Occidentul. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Căveși, s-a prezentat astăzi la o secție de poliție din București, așa cum o obligă controlul judiciar care i-a fost impus aseară. Căveși, care n-are voie să plece din țară, a spus că n-are voie să comenteze nici acuzațiile care îi se aduc, dar a mai spus că în linii mari este vorba de o încercare de intimidare din partea guvernului.
Este evident că sunt parte unei campanii de hărțuire, de intimidare. Sunt un semn pentru toți ceilalți colegi din sistem care vor să-și facă treaba.
Tot astăzi, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margarita Schina, s-a cerut Bucureștiului să-i permită lui Căveași și să ia parte la procesul de selecție pentru postul nou creat de procuror șef european. Parlamentarii britanici au votat astăzi pentru a treia oară împotriva acordului premierului Theresa May cu Bruxelles privind ieșirea țării din Uniunea Europeană. Brexitul urmea să se producă chiar astăzi, dar ultimele evoluții fac cea mai probabilă o întârziere până la 12 aprilie. Uniunea Europeană va finanța cu până la 20.000 de euro inițiative comune ale societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în a cincea etapă a programului Măsuri de promovare a încrederii, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Potrivit PNUD, inițiativele trebuie să se încadreze în domenii ca sănătate, inclusiv protecție socială, cultură, protecția mediului, educație, sport, inclusiv turism și dezvoltare locală. Criteriile de selectare pot fi găsite pe site-ul PNUD. Banca Națională a Moldovei și Expert Group spun că vor educa financiar populația în acest an, astfel ca oamenii să poată lua decizii corecte în gestionarea propriilor venituri, informează IPN. Cele două instituții au semnat astăzi un acord de parteneriat pentru proiectul Învață, dă sens banilor, care se va concentra, printre altele, asupra contractării de credite, cumpărării de locuință în ipotecă sau a unui automobil în leasing, asigurării bunurilor personale și altele. Cineasta franceză Agnès Varda, personaj central al noului val francez, a murit la vârsta de 90 de ani în urma unor complicații de cancer, a anunțat familia ei. Varda s-a făcut cunoscută cu filmul din 1962, Cleo, de la 5 la 7, fiind numită de unii mama noului val francez. Ea a fost și prima femeie regizor care a primit un Oscar de onoare în anul 2017.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ambasadorul american Derek Hogan s-a întâlnit așadar cu premierul în exercițiu Pavel Filip astăzi la Chișinău, un comunicat guvernamental spunând că au discutat despre nevoia de conlucrare între partide pentru formarea într-un mod cât mai transparent a noului cabinet după alegerile din 24 februarie. La peste o lună după alegeri, negocieri deschise nu s-au purtat deloc, iar Filip, care conduce noua fracțiune a Partidului Democrat, nu a precizat în comunicat dacă au loc discuții confidențiale. Cu toate acestea, un invitat al Valentinei Basiul în rubrica Retrospectiva Săptămânii este convins că negocieri se poartă.
Liniștea ar fi aparentă, crede directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică, care consideră că una sunt consultările de la președinție și cu totul alta negocierile în culise. Tergiversarea tratativelor ar ține de tactica democraților și socialiștilor, mai spune Vasilică, formațiuni ce ar fi cele mai antrenate în acest dialog.
Sunt mai multe lucruri nelămurite până la capăt. Problema cred că a și fost deconsiderată. Mai întâi e vorba de funcția procurorului general, dar eu cred că e vorba de toate funcțiile, pentru că Partidul Democrat, înainte de alegeri, și-a pus oameni, nu știu, să-i numesc oameni loiali, să-i numesc adepți, a schimbat conducerea tuturor organelor de control și de reglementare. În felul ăsta, Partidul Democrat ar putea nici să nu fie la putere, sau să nu aibă funcția de prim-ministru, sau să nu aibă ambele funcții de prim-ministru și președinte al Parlamentului, pentru că organele pe care le-am numit îi asigură guvernarea de facto. Eu înțeleg că PSRM își dă seama de situația în care a nimerit. Și cred că miza lor este să scoată de sub controlul Partidului Democrat o parte, cât mai multe, din aceste funcții de conducere ale instituțiilor de control și de reglementare.
Liderii politici sunt forțați de legislație să formalizeze noua majoritate parlamentară și să voteze un guvern în maxim 3 luni de la alegeri. În caz contrar, președintele țării este în drept să dezolve legislativul. Directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică, este convins că se va găsi o soluție în timp rezonabil pentru a se evita anticipatele, mai ales că Partidul Democrat, aflat la putere, nu va admite acest lucru. Iminenta majorare a tarifelor la gaze după ce s-a aflat că Gazprom a aplicat un preț mai mare cu 25% de la 1 ianuarie pentru Republica Moldova a fost un alt subiect intens dezbătut în presa de la Chișinău. Președintele Igor Dodon a dat de înțeles că creșterea ar putea fi mai substanțială, de 35%, dacă la guvernare nu va fi cooptat și Partidul Socialiștilor. Declarația șefului statului, care este numit de presă și liderul informal al socialiștilor, este calificată de Anatol Pasat, redactorul șef al agenției Infotag, drept populistă, iar face parte din strategia de convingere că Partidul Socialiștilor trebuie să guverneze împreună cu democrații.
Я считаю, что Молдова Газ не спешит подать заявку, потому что
consider că Moldova Gaz nu se grăbește să ceară majorări la ANRE, deoarece, în primul rând, un timp îndelungat a activat la tarife care au fost cu mult mai mari decât trebuia să fie în realitate. Iar, în al doilea rând, nu s-a terminat perioada electorală și nu este exclus că aici există implicații politice. Partidului Democrat aflat la putere nu îi convine ca acest lucru să aibă loc în ajunul alegerilor locale și în contextul în care nu e clar ce se va întâmpla după scrutinul parlamentar. Se va forma o coaliție, vor fi anticipate, ar fi o sinucidere. Populația va percepe negativ și poate să nu mai participe la alegeri ori să voteze împotriva democraților.
Indiferent de coloratura viitorului guvern sau dacă vor avea loc sau nu anticipate, consumatorii însă trebuie să se aștepte că tarifele la gaze vor crește, dacă nu la vară, în mod sigur în toamnă, afirmă Anatol Pasat de la Infotag. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ce așteptări post-electorale au alegătorii din Cărpineni? Valentina Ursu a discutat cu locuitorii acestui sat din raionul Hâncești, iar opiniile lor le puteți afla sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru o să discute despre întărirea granițelor Uniunii Europene în fața imigrației ilegale. O să discute cu fostul ambasador al Poloniei în Republica Moldova, Bogumil Luft. Puteți asculta acum un mic fragment al discuției lor în avanpremieră.
Una din pietrele de care s-a poticnit, sau buturuga mică, care a pus la încercare această solidaritate despre care vorbiți dumneavoastră, în poloneză, cum spuneți, solidarnoști.
Solidarnoști.
Darnici, îmi place cuvântul ăsta de când l-am auzit prima dată. Deci, solidaritatea asta a fost pusă la încercare de subiectul migranților. Uh-huh. Am urmărit cum până și Angela Merkel a fost nevoit să dea înapoi sub presiunea acestor guverne care au pus piciorul în prag. Sau greșesc?
Nu a fost numai sub presiunea țărilor care au refuzat să primească. Mi se pare că sub presiunea realității. Trebuie să spunem că acest fenomen al migrației este foarte riscant. Adică este riscant în sensul în care această invitație a domnului Merkel, care a fost un gest foarte și frumos și înțelept de fapt, adică trebuie să primim.
Și conform principiilor și valorilor europene.
Exact,
nu?
Exact. Da, deci nu condamn această atitudine deloc, dar în același timp, după o perioadă, toată lumea s-a dat seama că asta duce la un val necontrolabil de migrație. Și asta este o problemă. Și din momentul respectiv, chiar și, de exemplu, Donald Tusk a pus accentul pe necesitate de a controla mai eficient granițele externe al Uniunii Europene. Toată lumea s-a dat seama că acest fenomen al migrației trebuie să fie bine controlat și bine ordonat și bine gândit și bine organizat, că altfel asta duce la un caos. Se poate duce.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Cu două zile înainte de alegerile prezidențiale din Ucraina, președintele în exercițiu la Kiev, Petro Poroșenko, insistă că poate încheia pe primul loc primul tur de duminică și că îl poate întrece pe candidatul antisistem Volodymyr Zelensky, un comedian care a devenit politician și care conduce detașat în sondaje săptămâni în șir. Ales președinte în 2014 după anexarea Crimeei și declanșarea războiului din Donbas, Poroșenko se prezintă și acum drept singurul candidat care poate opune rezistență Rusiei, în vreme ce comedianul care a făcut avere cu show-ul său televizat Servitorul Poporului n-ar avea experiența necesară, spune Poroșenko. Fosta prim-ministră Iulia Timoșenko pornește cu șansa a treia. La urne sunt așteptați 10 de milioane de ucraineni, dar nu și cei din Crimeea și Donbas. Cum vor vota ucrainenii din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistriană, s-a interesat Liliana Barbaroșie.
Cu câteva zile înainte de scrutinul prezidențial ucrainean, mai întâi presa din regiunea transnistreană, iar apoi știrea a fost preluată și de unele media de la Chișinău, au anunțat că pentru cetățenii ucraineni cu drept de vot în aceste alegeri se va organiza transport gratuit din regiune spre ambasada Ucrainei din Chișinău și consulatul din orașul Bălți. În Republica Moldova este încă proaspătă amintirea zecilor de autobuze ce i-au dus pe malul drept al Nistrului în mod organizat, iar unii au zis că și plătit pe locuitorii regiunii transnistrene la parlamentarele de acum câteva săptămâni. Întreaga operațiune fiind atribuită chiar de șeful statului Igor Dodon, holdingului șerif de la Tiraspol, afiliată actualei puteri politice a regiunii. A avut prin urmare rost să ne întrebăm cine va organiza și plăti acum transportul destinat alegătorilor din stânga Nistrului. De la reprezentanța diplomatică ucraineană de la Chișinău am aflat că ar fi vorba despre organizații etnoculturale ucraine care ar funcționa în regiunea estică și care ar fi organizat și până acum acțiuni similare în timpul scrutinelor din țara vecină. Am reușit să o contactăm pe lidera uneia dintre aceste organizații, Galina Fedorenko, care ne-a răspuns la mai multe întrebări, cu excepția celei legate de finanțarea acțiunii. Eu conduc o organizație culturală ucraineană din orașul Dnestrovsk, ne-a spus Galina Fedorenko, și m-am ocupat de înregistrarea persoanelor care vor să participe la aceste alegeri. Am înscris peste 30 de oameni în Dnestrovsk și satele din apropiere. Autobusul va sosi la noi pe data de 31 martie, la ora 8 dimineața, la Casa de Cultură Energeticianul. A tu plătiți? Cunoașteți cumva cine plătește pentru acest transport? Sincer, nu cunosc. După recentul scrutin parlamentar din Republica Moldova, când peste 37.000 de rezidenți transnistreni, mai mulți ca în toate scrutinele moldovene de până acum, au fost aduși în autobuze în mod organizat la secțiile de votare din dreapta Nistrului, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a precizat că transportarea alegătorilor nu ar contravine legislației, dacă nu e însoțită și de acțiuni de mituire. Probe că alegătorilor care au participat la scrutinul din 24 februarie li s-ar fi cumpărat opțiunile de vot nu au fost prezentate decât de presă și observatorii independenți, nu și de instituțiile publice responsabile. Dar încrederea că participarea rezidenților transnistreni a respectat standardele unui vot absolut democratic a rămas totuși mică la Chișinău. Într-un interviu pe care ne l-a oferit în ajunul prezidențialelor ucrainene, Mihailo Harishin, șeful secției consulare din cadrul ambasadei ucrainene, a estimat că în Republica Moldova locuiesc peste 80.000 de persoane cu pașapoarte ucrainene. Marea majoritatea lor, 90%, în regiunea estică, dintre care la scrutinele trecute au participat de obicei între 2 și 3.000 de persoane. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, în partea a doua, Dicționarul European, astăzi despre implicarea jurnaliștilor în politică. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Tot acolo un număr al comicsului Cuibușor de nebunii, avându-l ca protagonist pe vicepremierul moldovean Iurie Leancă, proaspăt candidat în România pentru un mandat de europarlamentar. Comicsul face parte din familia Politigrafa Europei Libere, iar toate numerele de până acum le găsiți online la adresa moldova.europalibera.org/politigraf, precum și pe rețelele de socializare. Căutați pe Facebook și Instagram paginile Politigraf Moldova.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. Se împlinesc 15 ani de la aderarea României la NATO în 2014. Sabina Fati trece în revistă principalele evoluții.
La 15 ani de la aderarea României la NATO, entuziasmul atlantist a scăzut și doar jumătate din populația cu drept de vot mai are încredere în Alianța Nord-Atlantică, cu toate că în acest moment țara are cea mai puternică poliță de asigurare din istoria ei. La baza de la Cogălnicianu, lângă Constanța, sunt 1000 de militari americani cu tancuri și echipamente gata de luptă, iar la Deveselu, la baza de apărare antirachete balistice, sunt peste 100 de militari americani din marină, forțe aflate sub comanda NATO. România și Polonia sunt singurele state din fostul lagăr socialist care contribuie cu 2% din produsul intern brut la bugetul NATO și care sunt dedicate din punct de vedere militar și informativ operațiunilor militare ale aliaților. Serviciile secrete autohtone au fost reformate cu sprijinul NATO și întinerite practic în interiorul Serviciului Român de Informații și al Serviciului de Informații Externe. Nu se mai află oameni care lucrau aici în perioada războiului rece. Informațiile culese de români sunt prețuite de aliați, iar fostul șef al SRI, George Maior, acum ambasador la Washington, spune că România este al doilea furnizor de informații în NATO. Generalul de brigadă Thomas Carden, numărul 2 la divizia NATO multinațională de sud-est, spune la rândul lui că România este unul dintre membrii de bază ai alianței, fiindcă de la aderarea țării la NATO în 2004 și până acum a participat la misiuni de menținere a păcii cu circa 60.000 de militari. Aflată la 500 de kilometri de Sevastopol, cea mai mare bază militară a Rusiei de la Marea Neagră, România este avanpostul NATO în această zonă în care Moscova a transformat Marea în lac rusesc. Avioane militare de recunoaștere ale aliaților fac cu schimbul pentru a păzi spațiul NATO de la Marea Neagră, constatând permanent că piloții ruși încalcă granița română în misiunile lor de patrulare. De asemenea, vasele de luptă ale NATO vin pe rând în România pentru a proteja litoralul autohton. Convenția de la Montreux din 1936 nu permite o staționare continuă a vaselor străine în porturile Mării Negre. Acest tratat reglementează traficul prin strâmtările Bosfor și Dardanele, care leagă Marea Egee de Marea Neagră. La 15 ani de la primirea ei în NATO, România s-a dovedit un partener loial față de aliați, fără să-și consolideze însă propriile forțe armate. Echipamentul pe care îl folosește este majoritar din perioada sovietică, fabricile de armament au fost lăsate să se degradeze și statul s-a comportat față de ele ca și cum nu ar fi de interes strategic. Conflictul dintre guvern și președinte pe tema viitorului șef al statului major general creează în sine o situație de vulnerabilitate pentru România. În plus, nici organizarea armatei nu pare cea ideală, după cum argumentează generalul în rezervă Constantin Degeratu, fost șef al armatei și consilier prezidențial pe teme de siguranță națională. Degeratu a explicat astfel că România are nivel de apărare pe divizii, iar armata, așa cum este ea organizată, așteaptă să fie preluată în subordinea unui comandament de armată NATO care să organizeze apărarea țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Viitoarele alegeri europene în România au ca particularitate exotică, printre alte detalii baroce, faptul că doi jurnaliști cunoscuți, Carmen Avram și Rareș Bogdan, au decis să intre în cursă pe listele unor partide politice. Sigur, s-ar putea argumenta că nu e nimic nou acolo. La urma urmei, și Corina Crețu și Gabriela Firea au lucrat în presă înainte de a intra în PSD. Se pune însă problema dacă un jurnalist poate intra în politică, redevenind apoi jurnalist. Răspunsul este un răsunător nu. Un jurnalist intrat în politică e presupus să abandona definitiv branșa presei. El nu va mai beneficia niciodată de prezumția neutralității indispensabilă calității de jurnalist. Sigur, marile structuri de presă au avut întotdeauna o orientare ideologică. Toată lumea știe, de pildă, că în Anglia The Guardian e un ziar de stânga, pe când The Times e conservator. Sau, în Franța, Libération e de stânga, Le Figaro de dreapta, iar Le Monde se străduie dintotdeauna să se arate centrist. Dar chiar și așa, în fiecare grup de presă autentic există diversitate de opinii. Există stângistul redacției care scrie ce vrea și ceilalți care vor urma mai degrabă linia ideologică tradițională a publicației. Un jurnalist intrat în politică însă, pe față, ca deputat, purtător de cuvânt sau altele, și care vreme de ani de zile va transmite un mesaj ideologic neacceptând opinii contrarii, nu poate relua jurnalismul pentru că este iradiat pe vecie. Credibilitatea lui sau pretenția de neutralitate sunt anulate. Să luăm cazul lui Boris Johnson, fostul corespondent britanic la Bruxelles, ajuns militant pro-Brexit și scurtă vreme ministru de externe al Marii Britanii, calitate în care multe din lucrurile pe care le scrisese ca jurnalist s-au întors împotriva lui. Un lucru e însă limpede, presa fiind a patra putere din stat, nimeni nu poate într-o democrație să aplice două puteri simultan. Așa cum un politician nu poate fi în același timp judecător și membru al guvernului, el nu poate fi politician și jurnalist chiar după încheierea mandatului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
profilarea jurnaliștilor pentru a-și face loc în politică e un fenomen răspândit în Republica Moldova. Cel mai longeviv deputat, democratul Dumitru Diacov, prezent de peste două decenii în legislativ, este jurnalist de meserie. Un alt exemplu grăitor este fostul PPCD-ist Iurie Roșca, ziarist de profesie care a făcut carieră politică pe baricadele opoziției, dar a încercat și ipostaza de colaborare cu puterea. Pe lista ziariștilor care au reușit să obțină un loc de deputat ar mai fi de trecut Angela Aramă, Corina Fusu, Corneliu Mihalache, Alexandru Petkov, Constantin Starâș. La cel mai recent scrutin prezidențial, cel din 2016, a candidat ziaristul Dumitru Ciubașenko. Și la recentele parlamentare, printre candidați au fost jurnaliștii Adela Răileanu, directoare de televiziune, cea care a devenit parlamentar, și telejurnalistul Ion Terguță, care a ratat mandatul. Iată cum explică această conexiune a politicului cu jurnalismul comentatorul politic Igor Volnitski.
Eu o explic prin faptul că jurnaliștii, exercitându-și profesia, se află într-un contact direct permanent cu politicienii, cu partidele, cu politica în general. Și la un moment dat ei ajung să se cunoască foarte bine cu politicienii, ajung să cunoască foarte bine activitatea politică în general. Iar politicienii, la rândul lor, văd în ziariștii cu care contactează periodic o sursă de a-și înnoi rândurile, o infuzie intelectuală. Și vin ofertele din partea politicului, iar mulți ziariști nu rezistă aceste tentații. Unii văd în asta o provocare, alții o modalitate de a-și extinde orizontul, dar mulți acceptă.
Faptul că unii ziariști optează pentru politică nu este condamnabil, numai că schimbarea bruscă de pe o zi pe alta a condiției de jurnalist, meserie care presupune echidistanță și imparțialitate în favoarea îndeletnicirii de un politic poate genera semne de întrebare referitor la modul în care jurnalistul și-a făcut până acum meseria. Iată de ce, când vor ulterior să revină la meserie, jurnaliștii sunt tratați cu mari rezerve, crede Igor Volnitski.
Dacă revenirea se produce brusc, evident că nu e ok, pentru că politicul își lasă amprenta asupra viziunilor, dar există și așa numită trecere lentă. Dacă accepți o perioadă, trecerea pentru un purgatoriu anume, atunci e ok să revii și în jurnalism.
Codul deontologic spune că profesia de jurnalist este incompatibilă cu orice funcții în organele puterii de stat, legislative sau de drept, dar și cu apartenența la un partid politic, ceea ce nu îi împiedică însă pe unii ziariști să aleagă jurnalismul militant cu riscurile de rigoare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Dumitru Pelin de la portalul nordnews.md.
Aproape 200 de persoane care dețin cetățenia Ucrainei sunt așteptate duminică la consulatul din Băț pentru a-și alege președintele. Potrivit consulului Oleg Evdokimov, la scrutin vor putea participa doar cetățenii care s-au înregistrat în listele alegătorilor până la 25 martie. Diplomatul ucrainean a mai precizat că la alegeri sunt așteptați și ucrainenii din Transnistria. În editorialul Apoi cine-i pedestraș, domnule, Anatol Moraru relatează o situație la care a fost martor. Situație petrecută într-un local din Băț care aparține unei familii mixte modo-italiene. La un moment, patroana restaurantului s-a plâns pe gândirea infectă a moldovenilor, care cred că în Uniunea Europeană bărbații sunt homosexuali. Iată aici, în Moldova, mulți susțin că nu trebuie să fim cu Europa, pentru că acolo toți bărbații sunt gay. Eu am trăit mai mulți ani în Italia și am văzut că, de exemplu, italienii vin în baruri și restaurante cu familia, pe când la noi, la bar, vin doar bărbați, unul cu altul. Apoi, care-s gay, domnule? Europenii sau ai noștri? Se întreabă femeia. Un alt text de opinie semnat de Voldemar Crețosu ia elegant în bășcălie nesăbuința moldoveanului atunci când vine vorba de cheltuieli. Numai la noi înmormântările se fac așa ca să nu ne grăiască lumea și nunțele ca să ne invidieze toate neamurile. Și tot pe Nord News a apărut azi un material despre reținerea pentru contrabandă cu cafea a 6 persoane din nordul țării, printre care și un șef al unui post al poliției de frontieră. Membrii grupului infracțional transportau ilegal marfa pe secventul de frontieră din apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca. În cadrul operațiunii au fost efectuate percheziții la Soroca, Bălți și Chișinău, fiind depistate și ridicate mărfuri în valoare de 2,5 milioane de lei, precum și sume bănești, un atelier clandestin de ambalat cafea, dar și înscrisuri de ciornă privind activitatea infracțională.
Dumitru Pelin de la portalul nordnews.md. Înainte de final, un mic anunț. În fiecare an, Europa Liberă adună și publică în două volume jurnalele săptămânale ale invitaților Valentinei Ursu în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și edițiile rubricii lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Cele două volume ale anului 2018 au apărut deja și vor fi lansate săptămâna viitoare, marți 2 aprilie la Cărpineni și vineri 4 aprilie la Chișinău. Detalii în curând pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Nu uitați să ascultați mâine emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Bodnaru, punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.